ความสุขความเจริญจะมีแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายเนื่องจากวันนี้เป็นวันใกล้วันวิสาขบูชาซึ่งจะมีในวันที่4มิถุนายนนี้ทางคณะพุทธบริษัททั้งฝ่ายคฤหัสถ์และบรรพชิตได้พร้อมใจกันจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาขึ้นณปริมณฑลท้องสนามหลวงอย่างที่เคยปฏิบัติมาหลายปีแล้ววันนี้ในภาคบ่ายคือ3 โมงก็จะมีขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากพระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามมาประดิษฐานที่ปริมณฑลท้องสนามหลวงเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชากันจึงปรารถนาที่จะนำเอาหลักการสำคัญในการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าวันวิสาขบูชานั้นเราประรบวันประสูติสัสรู้และพระนิพพานของพระพุทธเจ้าที่ตรงกันแต่จริงก็ห่างกันวันประสูติก็ห่างจากวันสัสรู้ถึง35 ปีมันจะสรู้ห่างจากวันปรินิพพานถึง45 ปีวันประสูติทางวันปรินิพพานถึง80 ปีก็เป็นเรื่องของจักรราศีที่มันลงอย่างนั้นจริงๆคือทรงตามนั้นจริงๆก็มีคนก็ข้องใจสงสัยกันเหมือนกันก็คำนวณดูศักราชขึ้นไปเรื่อยตามจากโหราศาสตร์และปรากฏว่าไปลงที่วันเพ็ญดังนั้นอันที่จริงตัววันเนี่ยไม่สำคัญอะไรเท่าไหร่เพราะแต่ละเดือนมันก็ต้องมีวันเพ็ญจนได้ปีหนึ่งก็มีวันเพ็ญ12 ครั้งแต่ที่สำคัญก็คือเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในวันเพ็ญนั่นคือการประสูติการรู้และการเสด็จนิพพานของพระพุทธเจ้าตำแหน่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นตำแหน่งที่สาธารณะทั่วไปแก่คนดีทั้งหลายคือหมายความเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกคนสามารถใช้ความเพียรพยายามของตัวเองผ่านขั้นตอนเงื่อนไขต่างๆมาโดยลำดับถึงจุดเด่นก็เป็นพระพุทธเจ้าได้แต่ถ้าเรามองภาพแล้วนั่นก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆหมายความสำเร็จในการศึกษาเรียนก็ดีความสำเร็จในการประกอบอาชีพก็ดีความสำเร็จในการปฏิบัติธรรมก็ดีหรือว่าชัยชนะในการแข่งขันก็ดีที่จริงก็เปิดโอกาสให้คนทุกคนใครต้องการจะไปในทางใดมันก็สามารถจะไปได้แต่ที่ไปไม่ได้เป็นความจำกัดที่ตัวของคนนั่นเองเราก็ต้องการประสบความสำเร็จในการศึกษาเอาก็จริงเราก็ไปไม่ได้จุดหมายปลายทางไม่ได้ความสำเร็จในการปฏิบัติแล้วก็อีกแหละคือทุกคนต้องการผลสำเร็จจากการปฏิบัติแต่ก็จริงมันก็ไปไม่ได้ทั้งหมดส่วนใหญ่มันก็ไปไม่ได้ภาพมันก็เหมือนกับคนวิ่งแข่งมาราธอนก็ลงเต็มถนนแต่วิ่งไปวิ่งไปคนก็น้อยลงน้อยลงน้อยลงถึงจุดหมายปลายทางคนแรกก็เพียงคนเดียวแต่นั้นเองการเป็นพระเจ้าก็มีลักษณะอย่างนั้นคนก็ต้องการเป็นกันยากแต่ก็จริงแล้วมันเงื่อนไขขั้นตอนการเวลากว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้านั้นก็สาหัสกันบางคนก็เกิดท้อถอยลงไปโดยลำดับบางคนก็อาจจะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าไว้ในตอนต้นต่อมาก็คลายลงคลายลงก็เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าทำระยะหนึ่งก็คลายลงก็ขอเป็นพระอรหันต์อ้าวก็จริงก็ไปไม่ได้อีกก็ขอเกิดเป็นคนก็พอแล้วมันก็เหลือแค่นั้นแสดงว่ามันเงื่อนไขนี่มันมากนะฮะกว่าจะเป็นได้แต่ส่วนมากเราไปมองที่ตอนผลเราไม่มองถึงเบื้องหลัง ที่ความริษยาความแข่งดีความอะไรที่เวียนเบียนกันเดี๋ยวคนที่เขาประสบความสำเร็จในด้านศาสนาก็ดีด้านการศึกษาเรียนก็ดีหรือด้านการธุรกิจต่างๆก็ดีนั่นนะถ้าเรามองถึงเบื้องหลังก็จริงๆกว่าจะมีวันนี้มันก็มีวันก่อนเยอะแยะหมดเลยมีความทุกข์ทรมานความต่อสู้กับอุปสรรคขัดขวางอันตรายต่างๆถูกเบียดเบียนถูกบีบคั้นโดยเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเขาก็ต่อสู้มาได้แต่ถ้าเรามองเขาแล้วเราจะมองด้วยความชื่นชมคือถ้าเรามองเบื้องหลังด้วยนะฮะเราจะมองด้วยความชื่นชมในกรณีที่เขาผ่านมาด้วยความดีนะฮะเพราะการมองพระพุทธเจ้าที่เพิ่มศรัทธาภาษาธาตุเนี่ยคือบางครั้งเราไม่ได้มองที่ปัจจุบันแต่เรามองย้อนอดีตแล้วก็ย้อนไปไกลๆอย่างพวกชาดกทั้งหลายนะฮะที่เราเรียนมาเราเห็นว่าเราก็พูดเรื่องอดีตการบำเพ็ญบารมีของพระองค์ที่สู้ฝ่าฟันอุปสรรคอันตรายต่างๆเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏสร้างเก็บสะสมกันมาทีเล็กทีละน้อยแล้วก็แต่ละชาตินั้นก็พยายามทำความดีเท่าที่กำลังความสามารถจะกระทำได้เราเกิดศรัทธาเลื่อมใสในชาดกเลื่อมใสในบุคลิกภาพเหล่านั้นแต่ผลรวมจากชาดกหลายๆชาดกนะมันก็มาถึงจุดหนึ่งที่ทำให้ทรงสมบูรณ์ด้วยธรรมะที่เราเรียกว่าธรรมะสมาทานคือการรวมลงแห่งคุณสมบัติหลักก็8ประการด้วยกันเพราะการเป็นพระโพธิสัตว์มันก็มีอยู่2ตอนตอนแรกนั้นเขาเรียกว่าอนิยตะคือไม่แน่จะได้เป็นหรือไม่ได้จะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่ได้เป็นในช่วงนี้อย่างที่บอกคนเยอะแยะไปหมดเลยอย่างมหายานเนี่ยก็ปรารถนาเป็นพระโพธิสัตว์กันต้องการพุทธภูมิปรารถนาพุทธภูมิก็ต้องการบำเพ็ญเรียกว่าโพธิสัตวบารมีกันทั้งนั้นแต่ว่าจริงมันก็ไปได้ในอีกอดตัวนี้ท่านยังเรียกว่าไม่แน่ว่าจะไปได้หรือไปไม่ได้ในช่วงที่สองนั้นท่านเรียกว่านิยตะคือแน่นอนว่าต้องได้เป็นแต่ว่าเป็นการรับประกันไว้ในเบื้องต้นว่าท่านได้เป็นแน่นอนเพียงแต่ว่าจะต้องผ่านการเวลาอีกแยะทีนี้ฐานตรงนี้ท่านเรียกว่าธรรมสมุทฐานซึ่งพระพุทธเจ้าของเรานั้นก็สมบูรณ์สมัยที่เป็นสุเมตตาบดอันที่เคยเล่าเรื่องสุเมตตาบดไว้แต่วันนี้เราจะพูดเฉพาะส่วนของธรรมสมุทฐานคือว่าในชาตินั้นน่ะท่านจะต้องมีคุณสมบัติครบ8ประการด้วยกันประการแรกก็เรียกว่ามนุษย์สมบัติคือการได้เกิดมาเป็นคนเป็นมนุษย์ที่นี้คำว่ามนุษย์นั้นมันก็สมบัติก็คือสมบูรณ์นะฮะสมบัติแปลว่าถึงพร้อมคือหมายความว่าไม่มีความบกพร่องในความเป็นเหล่านั้นเราจึงเรียกบางทีเราเรียกว่าคุณสมบัติถึงหมายความว่าสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมข้อนั้นนั้นบางทีเราเรียกว่าสัมปทาแปลว่าสมบูรณ์คือถึงพร้อมก็หมายความว่าการเป็นมนุษย์ของท่านนั้นจะต้องเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจที่ส่วนร่างกายเนี่ยก็หมายความว่าไม่มีคนพิการไม่บอดไม่หนวกไม่ใบ้อะไรต่ออะไรพวกบุรุษโทษทั้งหลายเนี่ยมันเยอะแยะก็แสดงว่าคนเหล่านั้นที่จริงก็เป็นคนเหมือนกันแต่ก็ไม่สมบูรณ์ท่านจึงเรียกไม่สมบัติแต่บางทีก็วิบัติเรียกวัตถุวิบัติคือหมายความว่ามีความพิกลพิการมีความบกพร่องตาบอดหูหนวกอะไรเนี่ยคนประเภทนี้บวชก็ยังไม่ได้เลยนะจะบวชเป็นพระภิกษุก็ไม่ได้ก็แสดงว่าเป็นมนุษย์แต่ก็ไม่สมบูรณ์ในส่วนจิตใจนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากคือบางทีในส่วนร่างกายอาจจะสวยงามเรียบร้อยไม่มีปัญหาอะไรเลยแต่ว่าในด้านจิตใจเนี่ยมันไม่มีฐานไม่มีฐานในการกระทำความดี มันทำยังไงถึงจะให้เกิดเป็นฐานขึ้นหมายความเป็นมนุษย์ที่เข้าถึงจิตใจในทางพุทธศาสนานั้นท่านได้แสดงว่าคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะหมายความว่าจะต้องประกอบด้วยกุศลกบฏ10ประการกุศลกบฏ10ประการท่านจึงเรียกว่ามนุษยธรรมคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์ไม่ใช่เป็นเรื่องกักเกณฑ์ในคนอื่นก็ทำนะฮะอย่างพวกสิทธิมนุษยชนเวลานี้เราจะเห็นว่าตัวเองก็ที่เรียกบังคับเดี๋ยวข่มขู่เดี๋ยวคุกคามให้คนอื่นก็ทำอย่างนั้นอย่างนี้เคารพสิทธิมนุษยชนเดี๋ยวตัวเองบางทีก็ไม่เคารพสิทธิของคนอื่นมนุษยธรรมเป็นเรื่องของมโนธรรมสำนึกที่มีอยู่ภายในใจของคนเองเป็นพัฒนาการทางปัญญาที่มันก้าวขึ้นไปแล้วก็มองสิ่งทั้งหลายโดยความเป็นเหตุเป็นผลเราเรียกว่ารูปบาปบุญคุณโทษนะฮะระดับนั้นมันก็รูปบาปบุญคุณโทษและในส่วนที่เป็นคุณก็ปฏิบัติในส่วนที่เป็นโทษก็งดเว้นงดเว้นได้กุศลกบฏ10ประการเนี่ยเราเจอบ่อยเพราะเป็นหลักที่พระเจ้าทรงแสดงในรูปของศีลธรรมจัญญาจะยกมาแค่นี้แค่10ข้อแต่10ข้อเนี่ยถ้านับข้อเรารู้สึกมันมากมันแย่คือตั้งจิตงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์งดเว้นนะฮะงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์เป็นระดับศีลตรงนี้เป็นเรื่องระดับศีลงดเว้นจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเลวร้ายตรงนี้เป็นศีลเป็นศีลท่านเห็นว่าในแง่ของอริยมรรคก็คือสัมมากัมมันตะกับสัมมาวาจาวาจาชอบกับการงานชอบคือการกระทำในทางที่ชอบหรือ3ข้อก็เป็นเรื่องเขาเรียกว่ามโนสุจริตคือความคิดหมายความไม่ใช่ไม่มีกิเลสนะมันแต่ว่ากิเลสเราคุมได้เรามีความโลภเรียบร้อยนะแต่ไม่ถึงก็อยากได้ของคนอื่นเคารพสิทธิในทรัพย์สินของเขาของใครคนนั้นก็รักเขาห่วงก็ไม่มีการร่วงละเมิดไม่มีการเบียดเบียนกันเราก็มีความโกรธนะฮะก็คงโกรธแต่ก็ไม่ถึงก็ไปอาฆาตพยาบาทการจะทำลายล้างจนถึงก็ลามปามนะฮะพวกนี้พวกลามปามทั้งนั้นนะก็กิเลสเนี่ยมันลำปามที่จริงธรรมะมันก็ลำปามแค่แต่ก็ไม่พูดว่าลำปามเพราะลำปามส่วนมากมักจะใช้ในเรื่องไม่ดีแล้วก็มามีความเห็นชอบตามทํานองครองธรรมเพราะฉะนั้นท่านเลยว่าตัวหลักจริงๆมันก็อยู่ตัวเนี้ยเห็นชอบตามทํานองครองธรรมรู้บาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ดีชั่วทางเสื่อมทางเจริญเมื่อวานเนี่ยก็ไปประชุมคณะทำงานกันที่ท้องสนามหลวงก็ท่านรองอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าปีหน้าต้องให้กระทรวงศึกษาเป็นหลักมาบอกไม่เอาเอากระทรวงมหาดไทยเป็นความตั้งใจมาลึกๆของงานกับการส่งเสริมเนี่ยคือเราต้องการผู้นำชุมชนในทางศีลธรรมสร้างผู้นำชุมชนในทางศีลธรรมก็ทำยังไงอ่ะเมื่อเช้านี่ที่มาช้าไปหน่อยเนี่ยผู้ว่าจังหวัดตากกับคณะเข้ามาเยี่ยมแล้วก็นั่งอธิบายธรรมะให้เขาฟังอดเทศไม่ได้เทศช้าไปหน่อยก็บอกว่าเราอยากให้ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยคือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยทำยังไงว่าถึงวันมาฆ่าวิสาขาอาสาผ่าข้าวพรรษาผู้ใหญ่บ้านชวนชักชวนราษฎรทำความดีกัน3เดือนครั้ง3เดือนครั้งเอา3เดือนครั้งก่อนเราจับหัวตรงเนี้ยถ้าเราผู้ใหญ่บ้านมานำราษฎรทำความดีได้นะฮะแกก็คงต้องทำความดีนำนะไม่งั้นแกก็ถูกด่าถูกชาวบ้านด่าว่าแต่เขาอีน้องเป็นเองแล้วก็จะคุมลูกบ้านไม่ได้ทีนี้ถ้าผู้ใหญ่บ้านเป็นหลักจะได้เนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยมันก็ขึ้นมาได้เรื่อยๆขึ้นมาจากข้างบนงั้นความคิดเรื่องนี้ที่จริงต้องการจะจับมาที่รัฐบาลเลยนะ จะให้รัฐบาลออกมาเป็นกฎไปเลยให้เป็นวันสำคัญของชาติที่ร่วมกันปฏิบัติธรรมะไม่ต้องไปจ่ายอะไรก็ได้ก็ไม่ได้คิดอะไรเท่าไหร่เรื่องเงินเรื่องทองแต่เราคิดจะให้มีคนดีขึ้นในส่วนต่างๆของประเทศไม่ใช่ดีแล้วไม่ต้องมาทำบุญวัดวอระทำที่ไหนก็ได้ทำความดีก็แล้วกันก็ต้องการมีคนทำความดีนั่นก็คือความคิดดั้งเดิมที่คิดสร้างศูนย์เนี่ยคิดจัดก็เป็นศูนย์จะเป็นจับตัวรัฐมนตรีมาไทยไม่ได้สักทีใช้เวลาตั้ง8ปีนะฮะจึงจับได้ทีนี้ที่แล้วก็จับเกือบได้หลุดไปด้วยกันคือว่าจะให้รัฐมนตรีมาไทยเป็นคนนำลงไปก่อนนำลงจากข้างล่างคือมามองปัญหาเนี่ยว่ามันเหมือนกับของนะฮะมันเหมือนกับของถ้ามันอยู่ต่ำเนี่ยเราก็ต้องเอื้อมลงไปหยิบมาถ้าอยู่ตรงกลางเราก็ต้องยกมือขึ้นประคองถ้าอยู่ข้างบนเราก็ต้องยกมือขึ้นรับไปดังนั้นงานบางอย่างเนี่ยอาจจะลงมาจากข้างล่างอาจจะขึ้นมาจากข้างล่างอาจจะมันขึ้นยากงานในแนวนี้มันต้องลงมาจากข้างบนเพราะคนเรายังไงเนี่ยก็ชอบผู้มีอำนาจชอบไปสั่งนิดๆนะฮะชอบไปมีการสั่งมีการชี้แนะมีการบังคับบัญชาเขาแห่พระบรมสารีริกธาตุที่เดินเฉยยืนดูเฉยเลยบอโกศกบอกนี่พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยไหว้ที่พี่น้องไหว้กันสลอนเนี่ยรู้ว่าพระบรมสารีริกธาตุเพื่อนไม่บอกให้ไหว้ไม่ไหว้เวรกรรมจริงๆเลยทำไงมีใครก็กล่าวนะเขาบอกว่าพระบรมชนกตอนบอกเมืองไทยในดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวคนไทยอยู่คือมันพูดยากนะฮะมันก็ต้องทำให้มีการนำนี่การนำเนี่ยคือหมายความว่าเราก็ต้องเอาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเข้าไปในหัวใจคนโดยเฉพาะก็คือผู้ที่นำชุมชนในท้องถิ่นเหล่านั้นนั่นก็คือความคิดแนวศูนย์ที่จะสร้างมนุษยธรรมเนี่ยจะมารณรงค์ยากจังเลยสงสัยตายได้ก่อนเนี่ยทำสำเร็จได้หรอก็สัมมาทิฏฐิมันก็เป็นหัวหลักหมายความว่าให้คนมีปัญญาเป็นหลักคำว่ามนุษย์จึงเราจึงได้ยินนะฮะได้ยินว่ามนุษย์คือสัตว์โลกที่มีใจสูงนั่นก็แสดงถึงผลของการมีปัญญามันเป็นผลนะฮะเป็นผลมนุษย์คือสัตว์โลกที่รู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็เป็นอาการมนุษย์คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลก็แสดงว่าเป็นสภาพจิตสภาพจิตจริงๆเนี่ยทุกเรื่องที่ผ่านมามนุษย์จะใช้เหตุผลจะไม่ใช้อารมณ์จะมองวินิจฉัยกันตามทุกคนแก่กรณีนั้นๆนะฮะก็แล้วแต่เรื่องอะไรซึ่งทั้งหมดก็คือสมาธิทิฏฐิพอสมาธิทิฏฐิก็เกิดอย่างข้างบน9ข้อมันไม่มีความหมายอะไรอ่ะนะฮะมีความหมายอะไรเพราะใจมันมีปัญญาเกิดขึ้นแล้วก็รู้อะไรควรอะไรไม่ควรเองเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์ตลอดชีวิตเรามันมีบางจังหวะที่เกิดความคิดจะฆ่าสัตว์ขึ้นมาปัญญาก็พิจารณาเห็นบาปเห็นเป็นบาปเห็นเป็นโทษไม่ควรฆ่ามันก็งดเว้นแน่นะเราตั้งใจงดเว้นจริงๆแต่เราก็ไม่มีสัตว์ให้ฆ่าทุกนาทีปัญหาสำคัญว่าเวลาไปเจออารมณ์ที่จะต้องฆ่าจะต้องรักจะต้องล่วงทางประเวณีจะต้องพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเหลวไหลมันก็หยุดตัวเองไม่ได้ซึ่งก็คือมีปัญญาเข้ากำกับในการดำรงผลสมาธิที่เนี่ยจึงเป็นหลักหมายความว่าเป็นมนุษยธรรมจริงๆคือธรรมะที่ทำคนให้เป็นมนุษย์จริงๆส่วนใหญ่เนี่ยเขามักจะพูดว่าศีลห้าที่จริงศีลห้ามันก็คือการเนี่ยนะศีลห้าก็คือการเพราะอะไรเพราะว่าตัวข้อสุดท้ายเนี่ยมันเน้นที่สติข้อสุราเนี่ยก็เน้นที่สติสติเกิดปัญญามันก็เกิดนะฮะปัญญามันก็เกิดพิจารณามันก็เดินก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องนับจะต้องนับหลายข้อก็ได้เพียงแต่ว่าบาลีจริงๆนี่ท่านแสดงมา10ข้อซึ่งโดยหลักการปฏิบัติการ9ข้อก็ต่อเนื่องมาจากข้อที่1เท่านั้นเองคล้ายๆกับเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยนะฮะแล้วอย่างอื่นมันสืบเนื่องจากการเราเกิดเป็นคนเนี่ยมาเยอะแยะไปหมดเลยทั้งบ่งสาคณาญาติทั้งกฎเกณฑ์เงื่อนไขขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมจารีตแบบแผนกฎหมายศาสนามันมาเป็นตับมาเนี่ยที่จริงมันมาจากเราเกิดเป็นคนเราเกิดเป็นแมวแล้วก็จบเลย นะพวกนี้ไม่ติดอะไรมาเลยนี่ก็คือสิ่งที่มันต่อเนื่องมาก็เรียกว่าเป็นปัจจัยของกันและกันเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ก็มีก็ทยอยกันไปเป็นแถวไปทีนี้พอจุดหนึ่งมันไม่มีเนี่ยอย่างอื่นมันก็ไม่มีนะไม่ต้องตามมาอกุศลกุศลมันก็มีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปนั้นเขาเรียกว่าเป็นลิงคะสมบัตินะเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยเป็นได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์ทำไมยังต้องเป็นมนุษย์เป็นเทวดาได้ไหมเป็นพรหมได้ไหมมันเป็นไม่ได้นะเพราะว่าคือการจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือจะคิดจะช่วยเพื่อนเนี่ยนะฮะคิดจะช่วยมนุษย์เนี่ยมนุษย์ต้องมีทุกข์นะมนุษย์ต้องมีทุกข์ถ้าเราเห็นว่าเขาสุขอยู่หมดเราไม่ต้องคิดช่วยอะไรเขาเหมือนคนเดินอยู่ดีๆทำไมจะต้องไปประคองมาทำไมเพราะเทวดามันไม่มีอารมณ์กระตุ้นอย่างนั้นนะยิ่งพรหมโลกยิ่งเสร็จเลยท่านอยู่สมาธิก็นั่นนะไม่มีใครทุกข์เลยในพรหมโลกมันมีแต่กิเลสมันสงบได้ฌานนะและที่สำคัญนะยิ่งเกิดอายุท่านยืนนะท่านไม่เห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นไตรลักษณ์อายุมันยืนมากเนี่ยจะไม่เห็นไตรลักษณ์คนเราอายุน้อยๆยังไม่เห็นไตรลักษณ์เลยแต่ได้ยืนยิ่งท่านไม่เห็นใหญ่คนบางคนตั้ง 7-80 แล้วยังไม่เห็นไตรลักษณ์นะยังเห็นไตรลักษณ์แต่ยังไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลยยังอยากได้อยู่เรื่อยๆนะอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่เรื่อยๆที่เอามาพาดไปซื้อสี่ตัวแล้วยังอยากได้อยู่คือแสดงไม่ได้เห็นใจรักอะไรเลยไม่ได้คิดเตรียมตัวที่จะทิ้งสังขารเพื่อทำด้วยการทำความดีมันเป็นความดีไว้กว่าชีวิตจะแตกดับมันไม่นั้นแสดงเห็นว่าไม่เห็นใจรักเพราะงั้นจะต้องเป็นมนุษย์ซึ่งอายุไม่ยาวเกินไปแล้วก็ไม่สั้นเกินไปถ้าสั้นมันก็เอาไม่ทันแน่นะสั้นก็ทำอะไรไม่ทันแต่ยาวเกินไปมันก็ไม่เห็นมันก็ท่านยังบอกว่าเป็นมนุษย์แล้วก็ลิงคสมบัติคือจะต้องสมบูรณ์ด้วยเพศนั้นจะต้องเป็นบุรุษนะฮะเขาว่าอย่างนั้นโยมไม่ต้องเสียใจนะฮะว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้หรือก็ท่านว่าอย่างนั้นเนี่ยนะต้องเป็นผู้ชายนะฮะคือดูแล้วมันก็เป็นไม่ได้จริงๆเนี่ยนะถ้าลองนึกดูพระพุทธเจ้าไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่คนดีสาวสวยๆอายุ29ปีนะฮะก็ยังไม่แก่เท่าไหร่นะฮะไปนั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าคนเดียวนะฮะอยู่ได้เลยมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วก็เลยเรียกอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไอ้หนุ่มไหนมันลากไปเมื่อไหร่กันมันก็อยู่ไม่ได้อยู่แล้วโดยสภาพการแสวงหาค้นคว้าเนี่ยเราเห็นได้ชัดว่ามันก็เป็นไม่ได้จริงๆนั่นแหละก็ออกไปอยู่ไม่ได้บำเพ็ญเพียรทุกทรมานอย่างนั้นก็ทำดังนั้นแต่ต้องเป็นบุรุษเพศท่านบอกผู้หญิงนี่เป็นไม่ได้3อย่างก็ไม่รู้เหตุผลนะฮะก็หมายความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้นะฮะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิไม่ได้แต่จักรพรรดินีอะไรอะไรเนี่ยคัทรีนอะไรๆก็ไม่ได้ถือว่าจักรพรรดิอย่างนั้นนะฮะไอ้จักรพรรดิทําจักรพรรดิชื่อญี่ปุ่นก็จักรพรรดิทุกคนนะจีนก็จักรพรรดิแต่ว่ามันไม่ความหมายจักรพรรดิในพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าเป็นท้าวสักกะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิใน3อย่างเป็นไม่ได้ก็ท่านไม่ได้ให้เหตุผลอะไรไว้ท่านบอกว่าผิดวิสัยท่านบอกคือไม่ใช่วิสัยแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอรหันต์นะฮะไม่ได้ปฏิเสธอรหันต์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ไม่เคยพบเป็นผู้หญิงนะแต่พบแต่เป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันนะฮะพระอรหันต์ก็หมดกิเลสเหมือนกันประเด็นสำคัญก็อยู่ที่หมดกิเลสก็เป็นบุรุษเพศที่สมบูรณ์นะฮะมีข้อแม้อีกอ่ะบุรุษเพศก็ต้องสมบูรณ์ไม่ใช่ท่าทางอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกระทงกระเทยเนี่ยไม่ได้นะอุปโตพยัญชนกเนี่ยไม่ได้พวกนี้ที่จริงในวินัยเองเนี่ยเขาห้ามบวชนะห้ามบวชไม่ได้เป็นนี้ที่กลัวกันมากนะวงการสงฆ์ที่กลัวกันมากหวั่นไหวกันมากไม่รู้จะทำยังไงโรคเอดส์โรคเอดส์กับกระเทยกลัวกันมากกลัวกระเทยมากกว่ากลัวโรคเอดส์โรคเอดส์ไม่เคยกลัวมาไม่กี่เป็นเด็กก็ตายเดี๋ยวกระเทยนี่มาอาละวาดนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ากระเทยเป็นยังไงด้วยคือตรวจเพศไม่ได้ไม่เหมือนนักกีฬา มันวินัยก็บอกว่าบวชไม่ได้แต่เราตรวจเขาไม่ได้นะตรวจเขาไม่ได้มันจะทำยังไงวันหลังจะต้องมีหมอตรวจแล้วกระเทยข้าวมันจะมีปัญหามากในศาสนาสมัยพุทธกาลก็มีปัญหาจ้ะนี่คือสิ่งที่กลัวกันมากและหวั่นไหวกันปรึกษาประชุมในผู้กันทุกทีแต่ไม่รู้จะแก้ยังไงจะแก้ยังไงเหมือนกันศาสนาก็ไม่ใช่ของเราคนเดียวนะเราจะบังคับเขาประกาศออกไปแล้วเขาก็บอกเขาไม่เป็นนะเขาฟ้องหมิ่นประมาทอีกว่าดื้อยุ่งกันใหญ่ถูกปรับตั้ง4 ล้านนะก็ไม่รู้จะทำยังไงก็สรุปประเวณเนี่ยมันก็อยู่ในเกณฑ์ไม่รู้จะทำยังไงก็เป็นบุรุษเพศที่ต้องสมบูรณ์หมายความว่าเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วก็เป็นบุรุษเพศที่สมบูรณ์ประการที่3เขาเรียกว่าเหตุสัมปทาสมบัติอันนี้สำคัญมากเลยสำคัญมากกว่าหมายความว่าคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าในพื้นฐานของจิตเนี่ยนะพื้นฐานของจิตต้องประกอบด้วยกรุณามากๆคือเรามองถึงคนเป็นอันมากที่พวกนักสังคมสงเคราะห์บำเพ็ญสาธารณประโยชน์สาธารณประโยชน์ต่างๆช่วยสังคมเนี่ยนะคือเราดูบางทีจิตใจเขามหาศาลมากๆนะจิตใจมหาศาลมากๆบางทีเป็นคนยากจนอย่างเงี้ยแล้วก็ทำตัวเองทำงานก็เลี้ยงดูครอบครัวพอเป็นพออยู่แล้วก็ไปเลี้ยงหมาเป็นกิโลกิโลอย่างเงี้ยนะภาพอย่างนี้เรานึกดูใจของเขาเนี่ยกรุณารักสัตว์ด้วยจะเล่นไม่ใช่ใจธรรมดานะใจธรรมดาไม่ทำหรอกอย่างนั้นไม่ทำแต่นี่เรียกว่าใจเขาพิเศษจริงๆเป็นผ้าคีริ้วห่อทองไงนะด้วยการที่บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่างๆไอ้พวกที่ไปเก็บศพเศษศพอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยเนี่ยนะเดี๋ยวนี้พวกดาราก็ไปทำกันมากคือเราต้องนึกว่าคนเราเรียกใจเขาไม่ใช่ธรรมดาเป็นใจธรรมดาทำไม่ได้เลยต้องใจพิเศษมากๆเขาจะเกิดมาเป็นอะไรไม่สำคัญแต่ว่าใจเขานี่สำคัญมากเขาจึงเห็นในผู้ภาคีที่หัวทองแนวเนี้ยมันมากมายเลยในบ้านเราก็เยอะนะฮะคนประเภทนี้เยอะแต่ไม่ใช่พวกมาผสมประสานด้วยจิตใจที่มุ่งแสวงหาประโยชน์นะมุ่งประชาสัมพันธ์ตัวเองก็หาประโยชน์จากไอ้รูปแบบที่เป็นแฟชั่นโชว์แสดงนะส่วนมากแล้วพวกนี้จะใช้หนังสือพิมพ์เป็นหลักแต่คนพวกนี้พวกปิดทองหลังพระไม่มีใครรู้เขานอกจากคนไปเจอเข้านะฮะก็ไม่เจอเข้าหรือคนที่ไปเห็นแนะนำสื่อสารมวลชนให้ไปนำคนเหล่านี้มาเผยแพร่แต่เขาเองก็ไม่โปรโมทตัวเองก็ทำของเขาด้วยอัธยาศัยของเขาแสดงวันนี้ก็คือพื้นฐานของบารมีอย่างคนบ้านนอกบางคนเนี่ยเวลาคนตายแล้วก็ไปช่วยเผาศพก็ไม่ยุ่งอะไรอ่ะกินข้าวไปที่บ้านเองแล้วไปช่วยเขาทุกอย่างแล้วก็ไม่รับรางวัลอะไรทำมาเป็นปีๆ20 ปี30 ปีจนเฒ่าจนแก่ทำด้วยความสนิทสนมก็ไปกันแล้วแกก็นั่งดูอย่างนั้นแหละทำอย่างนั้นคนธรรมดาเนี่ยนะธรรมดาไม่ได้มีความรู้อะไรต่ออะไรแสดงว่าอัธยาศัยเนี่ยสูงมากมันเป็นบารมีธรรมจะเรียกว่าประกอบด้วยกรุณาจิตนี่สูงกรุณาจิตก็เห็นทุกข์ของคนอื่นแล้วก็มองสถานะตัวเองว่าตรงเนี้ยเราจะช่วยอะไรก็ได้ครับช่วยอะไรก็ได้บ้างนะเราจะพบว่าบางทีมันก็เกิดนะฮะเช่นมีการประกาศเชิญชวนชักชวนบำเพ็ญกุศลบรรเทาสาธารณภัยเกิดภัยเกิดอันตรายต่างๆขึ้นขอเชิญชวนชักชวนให้ไปช่วยเราได้ยินครั้งแรกก็นึกอยากนะนึกอยากจะบริจาคแต่มีเยอะที่บริจาคไม่ได้คือมันยังเสียดายสตางค์เสียดายสตางค์ก็บริจาคไม่ได้นั่นก็แสดงว่ากรุณามันมีแต่มันมีด้วยแรงกระตุ้นด้วยแรงกระตุ้นมาจากข้างนอกตัวเรากำลังมันก็อ่อนแรงกระตุ้นนั้นมีกำลังไม่มากพอคือไม่ถึงกับบริจาคได้แต่ก็นึกอยากจะบริจาคแล้วพระนุตาก็ลืมไปก็นี้ก็คือพื้นจิตเนี่ยนะฮะพื้นจิตที่เป็นอัธยาศัยเป็นบารมีของบุคคลเหล่านั้นอย่างที่เคยเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยจุดตรงนี้มันเวลาท่านบรรลุมรรคผลปั๊บหรือพระเจ้าตรัสรู้ปั๊บเนี่ยท่านมองโลกแนวเดียวคือกรุณาแต่นั่นเองแล้วต้องการจะบำบัดทุกข์ให้แก่เขาโดยไม่มองสิ่งที่พระองค์และท่านจะได้แต่มองถึงสิ่งที่ท่านจะให้และที่จริงอยากจะให้จริงๆเนี่ยคือให้เป็นอย่างที่ท่านเป็นนะฮะพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ย ท่านต้องการให้คนอื่นเป็นอย่างที่ท่านเป็นเพราะเป็นความสุขเป็นบรมสุขเป็นความสงบอย่างยิ่งเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นความเย็นอย่างยิ่งเป็นความโปร่งเบาอย่างยิ่งซึ่งไม่มีสูงขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วนะเพราะท่านทำงานจึงไม่ได้คำนึงถึงตัวเองไม่ได้คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากอะไรแต่คนเราก็มีความจำกัดในตัวเขานะฮะช่วยยังไงมันก็อย่างว่ามันช่วยเท่าที่ช่วยได้นั้นตรงนี้จึงเป็นอัธยาศัยที่เราฟังจากชาดกต่างๆท่านเราสังเกตนะฮะว่าอัธยาศัยของพระโพธิสัตว์เขาเรียกว่ามีมหากรุณาอัธยาศัยมหาบุรุษที่ประกอบด้วยมหากรุณาไม่ใช่กรุณาธรรมดาเป็นมหากรุณาคือกรุณาที่ยิ่งใหญ่มันพอเรากรุณาเลยไรอคติกระเตินมันขจัดหมดอ่ะให้ลองสังเกตดูว่าเราสงสารคนและเราไม่ได้สนใจหรอกรูปร่างหน้าตายังไงขี้เลื่อนกุดถังยังไงหรือคนเคยโกรธเคยเกลียดยังไงนี่มันไม่มีอ่ะมันมีความรู้สึกต่อนั้นอยู่นั้นแสดงว่ากรุณาจริงๆเพราะกรุณามันไปขจัดวิหิงสาคือความเบียดเบียนเวลาเขาเกิดขึ้นเนี่ยเขาไปจัดความอิงสาเพราะอัธยาศัยของคนเป็นพระโพธิสัตว์ท่านจึงมีลักษณะของท่านอย่างนั้นเป็นอัธยาศัยเรียกอัธยาศัยมหาบุรุษไม่ใช่เฉพาะบุรุษนะอัธยาศัยของยอดคนเนี่ยเราจะผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้คำว่าบุรุษนี้ไม่ได้หมายถึงผู้ชายนะฮะหมายทั่วไปคนทั่วไปเนี่ยแต่ว่าท่านเรียกว่าบุรุษบางทีพระเนี่ยก็เรียกว่าบุรุษนะบุรุษมันเป็นคำรวมเป็นคำอะไรคำมันแยกมาจากพวกปรมัตตมันกับอัตมันนะฮะปุรุษะกับประกฤตบุรุษกับประกฤตที่เรียกว่าโลกมีสองตัวตัวใหญ่กับตัวเล็กอ่ะตัวไม่ใช่ตัววัตถุกับตัวนามธรรมตัววัตถุก็เรียกประกฤตนะตัวนามธรรมก็เรียกบุรุษเพราะบุรุษมันก็เรียกรวมสรรพชีวิตทีนี้บางทีเนี่ยท่านก็เรียกรวมเหมือนกันนะฮะเรียกว่าบุรุษสตรีอันนี้ก็แยกเพศแต่ว่าบางทีก็ใช้คำอย่างเงี้ยใช้คำว่าบุรุษซึ่งก็หมายถึงคนหมายถึงคนโดยทั่วไปเรียกว่าอัธยาศัยแบบมหาบุรุษคือบารมีของคนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ที่จะเป็นพระโพธิสัตว์นิจตโพธิสัตว์เนี่ยถ้าท่านจะตัดช่องน้อยได้พอตัวออกบวชในสมัยนั้นนะฮะในสมัยพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยหมายความว่าบารมีนี้สร้างมาเป็นพระอรหันต์ได้ในขณะนั้นนะฮะออกบวชแล้วบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้เลยอย่างที่เคยบอกให้ท่านทั้งหลายฟังว่าอย่างพระพุทธเจ้าเรานะฮะพระพุทธเจ้ามี3ประเภทมีสัทธาธิกะวิริยาธิกะปัญญาธิกะพระพุทธเจ้าเรานั้นเป็นปัญญาธิกะใช้เวลาบำเพ็ญบารมีน้อยเพราะใช้ปัญญามากใช้บำเพ็ญบารมีเสียสงไขกระแสนกับพระปัจเจกพุทธเจ้าก็ครึ่งหนึ่งนะหมายความว่าก็สองก็สงไขกระแสนกับพระมหาสาวกก็ขนาดนั้นนะแต่ที่พระสาวกทั่วไปเนี่ยพระสาวกทั่วไปถ้ามันเป็นมันเป็นบารมีนานขนาดนั้นคือว่าย่อยวิธีมกันหนึ่งอสงไขยนะกระแสนกลับตกลงว่าพระพุทธเจ้านั้นมากกว่าพระสาวกไปอีก3เท่านะฮะมากกว่าพระสาวกไปอีก3เท่าพระปัจเจกพุทธเจ้าก็น้อยกว่าพระพุทธเจ้าครึ่งหนึ่งพระมหาสาวกก็น้อยกว่าพระปัจเจกพุทธเจ้ามันหน่อยนึงฮะพระสาวกทั่วไปก็น้อยกว่าอีกครึ่งนึงเพราะฉะนั้นเวลาแสดงอะไรจึงต่างกันเยอะไงอย่างภาษาริบุตรพระโมคคัลลานะเงี้ยฉับไวรวดเร็วตัดสินปัญหาต่างๆกันแล้วก็ทำงานสำเร็จมากเพราะจริงๆบารมีท่านมากนะบารมีท่านมากบารมีท่านสร้างรองจากพระพุทธเจ้าสำหรับยุคพุทธกาลนะแต่จริงๆแล้วต้องรองพระปัจเจกพุทธเจ้าถ้าเทียบทั้งหมดอะเทียบพุทธะทั้งหมดก็รองพระปัจเจกพุทธเจ้าบางคนเราถ้าไม่มีกรุณามากๆเนี่ยเขาไม่ยอมอยู่อะนะฮะต้องลงทุนสร้างบารมีอีกตั้งสองอสงไขยกระแสกลับจึงจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสร้างมาแล้วนะฮะสร้างมาแล้วก็ได้แค่นั้นได้เกลี้ยงสาวกบารมีแล้วตรงนี้ที่จริงอะเป็นสาวกได้แล้ว แต่ก็เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้นะแต่พระกรุณาสงสารต้องการที่จะช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้มากที่สุดคือถ้าเป็นพระอรหันต์ก็ทำได้นะฮะระดับหนึ่งสู้การเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้เพราะงั้นตรงนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในฐานบารมีนะฮะฐานบารมีที่ท่านมีอยู่แล้วยังไม่ได้ความธรรมแต่นั่นเองได้ความธรรมมีต้นทุนเยอะแสดงว่ามีต้นทุนเยอะแต่ก็ไม่ยอมใช้ก็ต้องการจะช่วยสัตว์โลกแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานทางบารมีบารมีคือกรุณาของท่านแล้วประการต่อไปก็คือต้องพบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนะไม่ใช่ว่าไปตั้งความปรารถนากับใครก็ไม่รู้นะมันต้องพบเห็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งเวลานี้ก็มีการกล่าวอ้างพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเยอะนะบ้านเมืองเราเนี่ยคือทำยังไงอ่ะทำยังไงว่าเรื่องทั้งหลายเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายตะกี้เนี่ยที่พวกผู้ว่าเข้ามาเนี่ยคือก็มาถามถึงเรื่องลัทธิต่างๆที่มาเผยแพร่กันอยู่จากต่างประเทศนะฮะแล้วมาก็เลยอธิบายเขาฟังประเวณีเราไม่ค่อยเข้าใจเราไม่ค่อยคิดนอกรูปแบบนะฮะคือไม่ใช่คิดว่าอาศัยโครงสร้างของการคิดเนี่ยเราไม่ได้คิดจากเรื่องเหล่านั้นที่จริงเวียนเนี่ยมันมีการล่าอาณานิคมอย่างแรงมากเลยจะสร้างจักรวรรดิกันยิ่งใหญ่มากจักรวรรดิยิ่งใหญ่ที่เคยสร้างมันสร้างจักรวรรดิของอำนาจนะฮะเราจะเห็นว่าก็คือการสร้างบ้านสร้างเมืองยึดบ้านยึดเมืองนะแล้วก็ส่งลูกไปก็เป็นเจ้าอยู่นั่นดูนี่นั่นก็เยอะแยะหมดเลยนะวงศาคณาญาติก็ครองบ้านครองเมืองก็โลกก็มาอย่างเงี้ยนะฮะมาอย่างงี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเรื่องนี้มันสร้างไม่ได้องค์การสหประชาชาติก็คุมอยู่มนุษย์มันก็ออกมาสองแนวแต่เราไม่สังเกตเองคือจักรวรรดิทางธุรกิจกับจักรวรรดิทางศาสนาทางความเชื่อซึ่งหมายความพวกนี้จริงๆมันสืบสันตติวงศ์เหมือนกันหมายความว่าสร้างมาจนเป็นเศรษฐีก่อกลุ่มก็เป็นเศรษฐีแล้วก็ไฝ่สลับแต่งงานกันในพวกนี้ก็ยาอยู่เรื่อยเลยนะฮะลูกไปโรงเรียนอนุบาลก็นั่งรถเบนซ์คันบะล่มไปจอดเสียครึ่งถนนเลยเพื่อนไม่ต้องวิ่งอ่ะรถติดเนี่ยพวกเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยใช้รถเอาส่งลูกไปโรงเรียนแล้วอีอ๋อนะสั่งลูกอย่างนั้นอย่างนี้นะมันหยุดนะจอดแล้วก็กระเป๋าต้องอยู่ท้ายรถนะหยุดจะต้องเปิดกระเป๋านะแล้วก็มาลูกแล้วก็สอนลูกต่อนะรถหยุดตั้งกี่นาทีไม่รู้ไปอยู่แถวเซ็นกระเบียนแต่โรงเรียนดังๆเนี่ยแต่ชีวิตจะเสียวลองดูเศรษฐีส่งลูกเขาจักรวรรดิเนี่ยเขาเป็นเจ้าเป็นเจ้าจักรวรรดิก็ใหญ่ก็ใหญ่ก็โตก็สืบทอดกันกี่ชั่วคนกันไปด้วยนั่นคือจักรวรรดิทางธุรกิจแล้วคนทั้งหลายมันก็ต้องขึ้นนะฮะคือต้องขึ้นไปใต้จักรวรรดิเขาสมมติเราจะสร้างบ้านเนี่ยมันต้องขึ้นตรงต่อจักรวรรดิเครือซีเมนต์27บริษัทเนี่ยอุปกรณ์วัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายมันต้องซื้อจากเครือซีเมนต์อย่างนั้นน่ะลองว่าเครือซีเมนต์ไม่ยอมขายให้สร้างบ้านได้หรือสร้างไม่ได้จักรวรรดิอย่างหนึ่งคือจักรวรรดิทางศาสนาอย่างยกตัวอย่างอย่างนี้โยเรเงี้ยโยเรไปเนี่ยถึงรุ่นลูกแต่คนธรรมดาเนี่ยลูกมันก็ขึ้นแล้วเป็นหัวหน้าแล้วต่อไปก็หลานขึ้นต่อไปก็เหลนขึ้นมันก็คือจักรวรรดิคนทั้งหลายก็มุ่งขนเงินขนทองมาปรนปรือพวกโยเรกันญี่ปุ่นเนี่ยนะแล้วก็ไอ้เซียงมันมุนที่อยู่เกาหลีมันก็จักรวรรดิจักรวรรดิเวียเนี่ยลูกชายเขามีมหาคฤหาสน์ไม่ใช่คฤหาสน์ธรรมดานะมีตั้ง40กว่าห้องอ่ะมีบริษัทอยู่ร้อยกว่าบริษัททั่วโลกเนี่ยแล้วก็คนทุกคนก็ถือว่าเมียของมูลเนี่ยก็คือแม่ที่แท้จริงตัวมูลเนี่ยคือพ่อที่แท้จริงทุกคนก็พุ่งกระหาคนนี้ปลนปลือคนเนี้ยจนถึงก็คลุ้มคลั่งกันที่เท็กซัสเห็นไหมที่เท็กซัสเนี่ยคลุ้มคลั่งจนขนาดว่าเอาเมียไปให้อาจารย์ให้ศาสดาให้เป็นน้องกับศาสดาผัวจะได้เกิดจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วนั่นคือจักรวรรดิแล้วคนไม่รู้เวเน่จักรวรรดิเนี่ยคือตายยิ่งกว่าจักรวรรดิธุรกิจซะอีกเพราะอะไรเพราะมันล่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไปมนุษย์ยอมสยบเอาจิตวิญญาณไปแล้วมันก็ทุ่มเทชีวิตลงไปเป็นเครื่องมือของจักรวรรดิเหล่านี้แล้วเขาก็รวยก็สืบทอดจักรวรรดิเขานะวงศาคณาญาติเขาก็ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะใหญ่ขึ้นมาเรื่อย
แล้วทำยังไงฮะพ่อมันตายแม่มันตายลูกก็ขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้นต่อเอ๊ะอันนี้ก็คือมกุฎราชกุมารนะเทียบแล้วก็คือมกุฎราชกุมารนั่นเองเดี๋ยวมันขึ้นตรงไปนะแล้วเขาก็นับถือทูลเกล้าทูลกระหม่อมกันเลยเขาบอกว่าคนเราไม่ได้มองปัญหาตรงนี้เลยแล้วถ้าพูดมันก็หาว่าพูดการเมืองพูดไม่ได้นะบอกไม่ได้หาว่าพระพูดการเมืองคือโง่แล้วก็ยังหาว่าคนอื่นจะให้คนอื่นโง่ด้วยคือมันก็ตกเป็นเครื่องมือเขาอะแล้วทีนี้ถ้าเราเข้าจิตวิญญาณเราไปได้วิถีชีวิตเราก็เป็นญี่ปุ่นจะกินอาหารก็กินแบบญี่ปุ่นสร้างบ้านก็สร้างปัจจุบันวัสดุมันก็มาจากญี่ปุ่นมันก็กลายเป็นอาณานิคมทางเศรษฐกิจเขามันถูกล่าจิตวิญญาณแล้วก็เป็นอาณานิคมทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจทางสังคมคนไทยก็กลืนชาติถูกกลืนชาติเป็นญี่ปุ่นเป็นวิถีชีวิตแบบญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นระดับประชากรชั้น3นะไม่ใช่ชั้น1เป็นประชากรชั้น3คือแล้วแต่ญี่ปุ่นจะสั่งฮะแล้วแต่ญี่ปุ่นก็จะสั่งแล้วแต่เกาหลีก็จะสั่งถ้านับถือมูลก็แล้วแต่เกาหลีจะสั่งก็เหมือนกับเรานับถือพระพุทธเจ้านะเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้านั้นเรานับถือพระเจ้าแล้วเราก็นับถือพระบุพรมวงศานุวงศ์นะนับถือพระเจ้าสุโธทนะพระนางสิริมหามายาฮะไม่เกี่ยวข้องพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้าไม่ได้จักรวรรดิแต่นั้นเองไม่ได้สร้างจักรวรรดิเพราะงั้นถ้าพระพุทธเจ้ามีทายาทต่อจะมันก็สืบต่อมันก็ใกล้ก็ใกล้จักรวรรดิเหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าเอาธรรมะเอาให้คนเนี่ยปฏิบัติธรรมะและเราเห็นว่าไม่ได้มุ่งตรงไปที่พระองค์พระองค์ก็จบกันนิพพานก็จบกันใครจะกราบไหว้สักการะบูชาก็เป็นบุญเป็นกุศลของเขาอันนี้ก็คือแนวที่มันไม่ได้ทำโดยการุณาหรอกแต่ดูคล้ายๆการุณาเป็นการทำด้วยโลภะต้องการลาภยศชื่อเสียงนะแล้วความยิ่งใหญ่นี่คนคนนั้นจะถูกปรนปรือมูลก็ดีมอมั่นก็ดีนะฮะไอ้เจมส์สมิธนะมอมั่นก็ดีแล้วก็อะไรต่ออะไรนะฮะจิมโจนที่คานาญ่าวันก่อนก็เหมือนกันนะฮะจริงๆเราบทเรียนเหล่านี้เยอะนะแต่ว่าออกโทรทัศน์ก็ไม่ได้ถูกกบวก็เซ็นเซอร์ออกวิทยุก็ไม่ได้เขียนก็ไม่ได้ตกก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะจริงๆเนี่ยคนไทยเนี่ยควรจะรู้ว่าเวลาเนี้ยเรากำลังถูกล่าอาณานิคมเป็นเรื่องที่น่ากลัวกว่าคอมมิวนิสต์เยอะนะน่ากลัวคอมมิวนิสต์เยอะเพราะมันเอาจิตวิญญาณออกไปจิตวิญญาณแล้วก็หมดเนี่ยนะก็สยบเป็นธาตุเพราะมันไม่ได้เกิดมาจากพื้นฐานของกรุณาแต่มันเกิดจากพื้นฐานของโลภะยันที่เคยบอกว่าไอ้พวกเมตตากรุณากับโลภะเนี่ยมันดูใกล้ๆกันนะกับเมตตากรุณาโลภะราคะเนี่ยฉันทะอะไรแต่ไรในกามฉันทะอะไรเนี่ยใกล้ๆกันเนี่ยอาการเนี่ยก็ดูไม่ออกฮะเช่นสมมติว่าคนเนี่ยนะบางทีเนี่ยเราโอบปุ้มเราทนุถนอมเขาด้วยเมตตาอาการมันก็เหมือนกับราคะแต่ว่าเราต้องดูตอนตีกลับอีกทีหนึ่งนะไอ้จิตใจคนที่เขาทำเขารู้นะฮะแต่ว่าถ้าเราต้องการพิสูจน์เราต้องดูกลับอีกทีหนึ่งว่าสมมติว่าคนที่เราไปแสดงอาการรักทนุถนอมอะไรแต่อะไรเขาทุกอย่างเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนแปลงไปเกิดเป็นบ้าเกิดเป็นอะไรไปนะฮะเกิดเปื่อยเน่าอะไรต่อเรายังมีอยู่หรือเปล่าอาการเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นจริงก็แสดงว่าเป็นกรุณาเป็นเมตตากรุณาจริงแต่ถ้าเกิดขยักขยันเกิดรังเกียจเกิดหนีนะมันก็แสดงว่าเป็นอาการของโลภะเป็นอาการของกามราคะมันก็เหมือนกับเพื่อนนั่นแหละที่เรามิตรแท้มิตรเทียมคือเราดูไม่ออกหรอกตอนเขาแสดงที่เราร่ำรวยเรามีลาภมียศมีสรรเสริญนี่เพื่อนฝูงห้อมล้อมโอ้ยรับใช้จ้องเลยไม่รู้อะดูไม่ออกถ้าต้องการรู้ก็คุณจนลองดูสิจนลองดูก็สร้างข่าวอะไรก็ได้นะแล้วเขายังดีกับเราเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเขายังดีนั่นคือมิตรนะเพราะจริงๆคนมีอำนาจคนมีเงินเนี่ยเราไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรเป็นศัตรูหรอกไม่มีทางฮะไม่มีทางจะพิสูจน์ได้แต่คุณหมดอำนาจหมดเงินแล้วคุณจะรู้ว่าใครเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูแสดงอะไรแสดงมาว่าไอ้คนที่ไม่ใช่มิตรแท้เนี่ยมันก็เข้ามาเพราะต้องการอาศัยอำนาจเราต้องการอาศัยผลประโยชน์จากเรา ม้แต่คนที่นับถือพระที่แห่กันเป็นกระบวนก็เหมือนกันนะฮะมันจะมีคนอยู่ตั้งสามกลุ่มนะถ้าเรามองให้ดีเนี่ยกลุ่มหนึ่งคือนับถือจริงนับถือธรรมะจริงๆคือศรัทธาเลื่อมใสในตัวธรรมะจริงๆและกลุ่มหนึ่งเนี่ยมันก็มาเพื่อต้องการทดลองต้องการทดลองแต่นั่นเองอีกกลุ่มหนึ่งที่จริงก็มาก็เห็นได้ว่ามันจะได้นะมันจะได้อาศัยประโยชน์เราลองดูหลวงปู่แหวนเนี่ยลูกศิษย์หลวงปู่แหวนนี่เกลื่อนเมืองเลยกันนั่นนะเห็นไหมตัววันหายไปไหนไม่รู้เพราะมันก็อิงไม่ได้แล้วตอนนี้นะก็อิงไม่ได้แล้วตอนนั้นเหรียญหลวงปู่แหวนใครก็ลูกศิษย์หลวงปู่แหวนก็เนี่ยบทเรียนเหล่านี้ที่คนไม่ได้ใช้เกิดไม่ได้ใช้เป็นประโยชน์ว่าโลกเนี่ยมันสะท้อนอะไรอยู่ทุกวันแต่เราไม่ได้คิดต่อจากตรงนั้นเป็นเรื่องที่น่าเสียดายว่าคุณสมบัติหลักของคนเนี่ยนะฮะคือสัมมาทั้งกับปากความคิดในทางที่ชอบแต่เราก็ไม่เคยคิดอะแต่คิดในติดรูปแบบโดยไม่มองว่าบางทีเนี่ยโบราณเนี่ยท่านใช้อะไรสั้นๆแต่ว่าเมื่อเราคิดแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบที่จะกำหนดอะไรได้เยอะแยะนะแม้แต่เนี่ยมาเวลาพูดกับราชการผู้ใหญ่เนี่ยบอกไม่ต้องไปคิดแบบฝรั่งไงนะเสียเวลาก็คิดแบบไทยอ่ะคิดแบบไทยขนทรายเข้าวัดทำงานเพื่อสาธารณชนเนี่ยคือขนทรายเข้าวัดคุณจะคิดว่าคุณจะได้อะไรคุณจะคิดว่าคุณจะทำอะไรแล้วคิดดูวัดมันจะได้อะไรวัดนั้นหมายความว่าสาธารณะสาธารณะอะไรก็ได้นะโรงเรียนก็ได้โรงพยาบาลก็ได้วัดก็ได้สถานศึกษาก็ได้ประเทศชาติก็ได้ศาสนาก็ได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเราไม่คิดที่จะได้เราคิดที่จะให้ก็แบบผลสายเข้าวัดมันก็ภาพอย่างนี้มันคิดง่ายแล้วผลมันจะออกมายังไงผลมันออกมาแบบเรือลบในหนองเดือดรบในหนองมันก็ลงมาอย่างนั้นนะฮะลงมาที่เป็นของสาธารณะของชาติของศาสนาของส่วนรวมซึ่งก็หมายความว่าแนวของพระพุทธเจ้าจะเห็นว่าถึงปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาพระองค์ไม่ได้ทำด้วยโลภโกรธหลงไม่ได้ทำด้วยความโลภแต่ทำด้วยกรุณาแต่ว่าหลักธรรมก็คือการนะฮะคือปัญญากรุณาปัญญาบริสุทธิ์กรุณาเป็นเรื่องของปริมาณตรงนี้ท่านเป็นพระโพธิสัตว์ท่านก็มีระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับสมบูรณ์นะฮะแต่ระดับที่เหนือกว่าเราเยอะนะเหนือกว่าเราเยอะการพบเห็นพระพุทธเจ้าเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขอย่างหนึ่งในการที่จะเป็นตัวกระตุ้นเสริมบารมีเดิมนะฮะเสริมบารมีเดิมซึ่งการเห็นพระพุทธเจ้าก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเกิดอย่างนั้นนะฮะพระเทวทัตท่านเห็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านอยากเป็นได้เองอะนะพวกนักบวชนอกศาสนาเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็แข่งดีก็ใส่ร้ายนะก็ด่าว่าแต่อะไรก็จ้างคนมาทำลายก็แล้วแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนจะเห็นน่าจะเหมือนกันมันก็อยู่ที่ใจเขานะฮะพื้นใจของเขาแต่นี่จากพื้นฐานที่กล่าวมาเนี่ยก็ทำให้ท่านได้พบเห็นพระพุทธเจ้าแต่เป็นการพบเห็นในเมื่อคุณสมบัติอีกสองข้อท่านมีอยู่ก่อนนะฮะหมายความว่าที่เราว่ามา3ข้อแรกเนี่ยเป็นคุณสมบัติในอดีตแต่มันมีคุณสมบัติอีก2ข้อในปัจจุบันเค้าเรียกบรรพชาสมบัติคืออยู่ในเพศของนักบวชอยู่ในเพศของนักบวชประเภทสัมมาทิฏฐินะมีข้อแม้อีกนักบวชประเภทสัมมาทิฏฐิอาจจะเป็นฤาษีอาจจะเป็นดาบสอาจจะเป็นปริพาชกอะไรก็ได้นะฮะไม่จำเป็นจะต้องบวชพระหรอกก็จริงพระก็ไม่มีนะยุคนั้นเนี่ยแล้วก็ปฏิบัติจนได้รับผลในทางจิตใจจนถึงสมาธินะจนถึงฌานแล้วก็อาจจะถึงอภิญญาก็ได้นะคุณสมบัติก็เรียกมีคุณสมบัติคือได้รูปฌานรูปฌานแล้วก็ได้อภิญญาฮะอภิญญาก็คือความรู้อย่างยิ่งยวดมันสามัญชนก็มีได้นะสามัญชนก็มีได้ถ้าว่าคนเหล่านั้นปฏิบัติได้ระดับของสมาธิทีนี้บางทีสิ่งเหล่านี้มันจะไปหนุนตรงอื่นนะฮะตรงศีลตรงอะไรเนี่ย พราะว่าจิตท่านขึ้นไปแล้วเนี่ยศีลมันจะบริสุทธิ์ลึกลงไปเท่านั้นครับเขาก็โยงกันไปเป็นแถวนะฮะหมายความว่าพอสมาธิเขาเพิ่มศีลก็เพิ่มเองปัญญาเขาเพิ่มเองก็เพิ่มตามไปมันไม่ใช่เพิ่มเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งคุณสมบัติเหล่านี้เป็นคุณสมบัติที่เรียกว่าอะไรล่ะคือหมายความว่าเราในฐานะเป็นชาวพุทธเราก็โดยเสด็จได้นะฮะบนเส้นทางของพระโพธิสัตว์บนเส้นทางของพระพุทธเจ้าตอนนี้เราก็ได้อัตภาพมาเป็นมนุษย์นะฮะก็เรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นบุรุษหรือสตรีไม่ได้สำคัญอะไรเพราะเราไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะไม่ได้คิดจะเป็นพระพุทธเจ้าเหตุสมัตถาคือหมายความพื้นฐานทางบารมีคือคนที่เขาสามารถเข้าวัดฟังธรรมจำศีลได้นะก็มีพื้นฐานบารมีไม่เบาอะนะโดยเฉพาะสภาพสังคมปัจจุบันสภาพรถติดสภาพปัญหาต่างๆนะครับคนก็ยังมาได้นะครับซึ่งมาเองยังมองแปลกวันเสาร์ก็อยู่ระดับเดิมวันอาทิตย์ก็ระดับเดิมวันอาทิตย์ก็30 40 50อย่างเงี้ยตั้งแต่17มาวันเสาร์ก็อยู่ระดับเนี้ยนะระดับตอนกรรมฐานก็มากหน่อยตอนประสูติก็ลดลงหน่อยมันอาจจะไม่เจริญหรือยังไม่ก้าวหน้าไม่ก้าวหน้าว่าจริงๆมันก็จำนวนคนเนี่ยนะเพิ่มไม่ใช่จำนวนคนนั้นก็อยู่ระดับนี้นอกจากเทศกาลกฐินคนลดลงไปนะเอาไปทอดกฐินทอดประปากันหลังจากนั้นก็อยู่ระดับเนี่ยแสดงแต่ว่าคนเปลี่ยนนะคนก็เปลี่ยนเพิ่มแต่ก็เพิ่มไม่มากก็เปลี่ยนคนเก่าก็หายไปคนใหม่ก็เกิดขึ้นแทนนะฮะก็แสดงถึงพื้นฐานทางบารมีแต่ทีนี้การปฏิบัติที่มันจะเพิ่มขึ้นบรรพชาสมบัติตรงนี้เราก็คงจะไม่บวชนะฮะแต่คุณจะเห็นว่าบรรพชาในแปลเว้นบาปแต่นั้นเองไม่มีอะไรเลยนะมันไม่อยู่ที่รูปแบบแปลเว้นบาปบวชเนี่ยเป็นภาษาบาลีแท้ๆเลยนะฮะปะวัชธาตุปะอุปสรรคอยู่ข้างหน้าวัชธาตุในการเว้นเป็นภาษาที่แปลกคือหมายความมาเอาอุปสรรคมากับธาตุมาชนกันเป็นภาษาไทยนะไม่ใช่ภาษาบาลีนะเป็นภาษาไทยไทยเนี่ยก็เก่งไงจับมาเรียกว่าบวชอ่านว่าบวชแต่ว่าตัวศัพท์เดิมเนี่ยก็เป็นภาษาบาลีแปลเว้นบาปนั่นเองเว้นบาปญาติโยมทั้งหลายมันก็เว้นได้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้แปลกอะไรก็บวชใจแต่เราอย่าไปคิดบาปเราก็ไม่ทำบาปเราก็ไม่พูดสิ่งเป็นบาปเราก็เป็นบวชแล้วนะบวชแล้วที่จริงก็ดีกว่าบวชเป็นพระแล้วก็ไปคิดบาปพูดบาปทำบาปนะว่าพระจริงๆมันใกล้นิพพานด้วยใกล้นรกด้วยนะหมายความว่าอาบัติความผิดที่ชาวบ้านไม่ผิดเนี่ยพระเลยผิดพระอะไรจะผิดได้ดังนั้นจริงไม่จำเป็นจะต้องอาศัยรูปแบบเพราะเนื้อหาจริงๆไม่มีรูปแบบนะศาสนาพุทธนี่ไม่มีรูปแบบเลยมันมีตัวเนื้อหาแต่นั้นเองเพียงแต่ว่าเราอาศัยรูปแบบเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องจุดเริ่มต้นเป็นฐานแต่นั้นเองการบรรลุมรรคผลก็ไม่มีรูปแบบนะฮะมันก็อยู่ที่จิตซึ่งไม่มีกิเลสมันก็เป็นมรรคผลแล้วนะจิตที่สามารถปฏิบัติพัฒนาไปจนละสังโยชน์ได้3อย่างก็เป็นพระโสดาบันแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เป็นใครก็ได้นะใครก็ได้แต่ก็มีคนเคยตั้งคำถามนะว่าให้พระอธิบายว่านักบวชนอกศาสนานี่ก็เป็นพระอรหันต์ได้เป็นพระโสดาบันได้นะมาบอกอธิบายไม่ได้ทำไมอธิบายไม่ได้คือเราต้องนึกนะว่าศาสนาเทวนิยมเนี่ยมันมีสักกายทิฏฐิมันมีพระเจ้าสูงสุดนะตัวเองเนี่ยมาจากพระเจ้าสร้างไว้ไม่ได้ตัวสักกายทิฏฐิเนี่ยเป็นนิวรณ์ข้อแรกที่จะต้องตัดให้ได้ทีนี้เมื่อท่านยังติดในพระเจ้าอยู่ท่านก็ตัดสักกายทิฏฐิไม่ได้เมื่อตัดสักกายทิฏฐิไม่ได้ก็เป็นพระโสดาบันไม่ได้มันเป็นเงื่อนไขของมันเงื่อนไขของธรรมะมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับศาสนาไหน เดี๋ยวถ้าท่านตัดสักยะทิฏฐิตัวนี้ได้นะตัดวิจิกิจฉาได้จริงท่านก็เป็นได้ซึ่งก็หมายความว่าถ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็ไม่ได้เป็นศาสนานั้นแล้วก็เป็นพุทธศาสนิกชนไปแล้วนะฮะประการต่อไปนั้นคือได้พบพระพุทธเจ้าอย่างท่านสุเมธดาบสนั้นก็ได้พบกับปฏิปังกรปฏิปังกรพุทธเจ้านะฮะแต่ต้องได้รับการพยากรณ์ด้วยนะความรู้เจ้าพระองค์ก่อนๆเนี่ยจะต้องบอกให้พระเจ้าเองก็บอกคนอื่นนะอย่างพระศรีอานที่ว่าพระเจ้าก็บอกอชิตภิกษุอชิตภิกษุพระศรีอานนี่ก็จึงบวชนะฮะบวชในศาสนาพุทธเป็นลูกของพระเจ้าชาติศัตรูแล้วก็บวชชื่ออชิตตะพระเจ้าก็บอกตรงเนี้ยก็จะเป็นศาสดาในโอกาสต่อไปก็ไม่เรียกว่าสีอานนะฮะไม่ได้เรียกว่าสีอานสีอานมันเป็นคำสันสกฤตสีอานเป็นคำสันสกฤตที่เราคงได้ตำนานจากสันสกฤตเข้าใจว่าได้มาจากพระมาลัยก็เรียกว่าอริยะเมตโยอริยะเมตโยหรือเมตยะเราก็มาเรียกรวมๆเป็นสีอาริยะเมตไตรที่จริงไม่ถูกกันนะแต่สีอาริยะมันต้องอาริยะเมตไตรเมตไตรมันต้องอาริยะไม่ใช่อาริยะแล้วที่สำคัญอย่างยิ่งเนี่ยคือคุณธรรมสองข้อเราจะเห็นว่าคนทำความดีเนี่ยต้องพอใจในความดีถ้าไม่พอใจในความดีไม่พอใจในตัวความดีไม่พอใจในการกระทำความดีไม่พอใจในผลที่จะเกิดขึ้นจากความดีแล้วเนี่ยมันไม่มีแรงดันเลยมันทำไม่ได้อะเราต้องเห็นผลเหล่านั้นเราต้องพอใจในตัวความดีเหล่านั้นเราต้องพอใจในการกระทำแล้วเราต้องพอใจในตัวผลเพราะว่าทุกข์ก็ดีนิโรธก็ดีนะเราจะเห็นว่าเป็นผลทุกเราก็ต้องเกลียดทุกรังเกียจทุกต้องการจะหนีทุกนะเลยเกิดความพอใจที่จะใช้ความพยายามไปดับที่ทุกมันนิโรธเหมือนกันนะฮะหมายความว่าเราก็ต้องพอใจตัวนิโรธนิโรธมันเป็นผลแต่ว่าที่จริงมันก็ผ่านขั้นตอนว่าเราต้องพอใจในตัวนิโรธพอใจในข้อปฏิบัติให้ถึงนิโรธแล้วก็พอใจในตัวผลก็คือตัวนิโรธเองมันก็เกิดเป็นพลังเขาเรียกว่าเป็นฉันทตาสมบัติคือมีความพอใจในสิ่งนั้นอย่างแรงกล้าอย่างเอาจริงเอาจังคือก็ไม่รู้อุปสรรคอันตรายยังไงก็ตามท่านก็พร้อมจึงมันมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าอธิการสมบัติตายเป็นตายนะฮะแบบว่าตายเป็นตายเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าถึงจุดหนึ่งท่านตายเป็นตายทุกทีก็จะตรัสรู้ก็ตายเป็นตายอีกเพราะท่านจะเอาให้ได้ละตายเป็นตายเลยมีสองอย่างนั่นเองไม่ได้ก็ตายเท่านั้นเวลาท่านจะเอาเด็ดขาดของท่านเนี่ยท่านจะมีอยู่สองทางเท่านั้นเองคือไม่ได้ก็ตายเท่านั้นทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิตเลยนะทุ่มชีวิตลงไปทั้งชีวิตเสี่ยงเดิมพันด้วยชีวิตทั้งหมดเป็นเรื่องที่น่าคิดนะฮะลักษณะของท่านเนี่ยเวลาท่านจะเอาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าท่านจะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเป็นอะไรก็ตามมีตายกับสำเร็จเท่านั้นเองสองเรื่องนะถ้าไม่สำเร็จก็ตายก็ท่านนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรเรียกว่าเป็นอธิการสมบัติคือมีการกระทำที่ยิ่งใหญ่มากๆและบนเส้นทางของความเพียรพยายามบางครั้งต้องเสียสละอะไรต้องมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะสละอวัยวะสละดวงตาสละบุตรสละปัญญาสละทรัพย์สริงคารสละอิสรภาพอะไรต่างๆหมดเลยสละได้ทั้งนั้นขอเพียงแต่ให้ได้ซึ่งเราจะเห็นว่าในแนวเนี้ยความเสียสละของคนเราบางทีเราก็ทำไม่ได้นะฮะทำไม่ได้ก็ติดตรงนั้นติดตรงนี้ติดตรงนู้นบางทีติดไอ้สิ่งที่เราติดอยู่มันก็ไม่ได้สำคัญอะไรเท่าไหร่อย่างการงานเนี่ยเราลองสังเกตว่าการงานเนี่ยไม่มีใครทำงานเสร็จแล้วตายนะในโลกนี้ไม่มีเลยเสร็จแล้วตายแล้วไม่มีฮะงานค้างอยู่เยอะเลยอย่างพระบาองค์ตายเนี่ยเอาตำแหน่งไปแจกเพื่อนได้ตั้ง7-8รูปนะท่านเป็นไว้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลย ก็แสดงมันไม่มีใครทำงานเสร็จสักคนหนึ่งที่ตายไปอย่างที่โบราณวันก่อนนี่ก็ออกโทรทัศน์ไปบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยคนรุ่นปู่ย่าตายายเราเนี่ยท่านวันพระเขาเรียกวันโกนวันพระเนี่ยแต่เมื่อก่อนก็วันอามาเกิดทันวันพระนะฮะวันพระนี่หยุดใช้แรงงานสัตว์แล้วก็ตัวเองก็หยุดงานแล้วเข้าวัดฟังธรรมจำศีลก็ไปสนทนาธรรมอ่านหนังสือธรรมะกันฟังอะไรก็อยู่เป็นสังคมที่สงบหมายความว่าเดือนหนึ่งสี่ครั้งเนี่ยเราได้หยุดดูตัวเองได้ทดลองประพฤติปฏิบัติธรรมะในตัวเองเรานึกดูอิสลามก็ทำละหมาดวันละห้าครั้งอย่างน้อยก็25นาที5ครั้งเนี่ยแหละอย่างน้อยว่าเวลาเขาให้กับศาสนา25นาทีของเราเวลาเนี่ยไม่เอาวันโกนไม่ละวันพระไม่เว้นเลยแล้วทำยังไงอะว่าแต่มันเกิดพร้อมที่จะเสียสละว่าเอาละกอบโกยอะไรอะไรไปก็เจอก็จะอย่างนั้นแหละมันก็ปุถุธรรมก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้วก็ไม่มีใครเสร็จงานเพราะงั้นแนวเหล่านี้เราจะเห็นว่าเป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์ที่มันเดินไปได้ในระดับหนึ่งทุกๆคนเป็นเส้นทางที่จะสร้างความสำเร็จไม่ใช่เจาะจงเราไม่เอาระดับเข้มข้นขนาดนั้นไม่เอาระดับสมบูรณ์แต่ระดับที่จะเดินไปบนเส้นทางของชาวพุทธที่มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเป็นพุทธบูชาในช่วงวิสาขบูชาด้วยแล้วก็เพื่อจะปฏิบัติพัฒนาตนให้สัมผัสผลถึงสูงยิ่งขึ้นไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณาธรรมจงมีแด่ท่านสาธุท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ